Розділ 3. Вінстонові наснилася мати. Йому, певно, було років 10 чи 11, коли мати зникла. Вона була високою, схожою на статую, мовчазною, з повільними рухами і красивим світлим волоссям. Батька він пам'ятав гірше. Чорнявий, худорлявий чоловік в акуратному темному костюмі і в окулярах. Вінстонові особливо запам'яталися дуже тонкі підошви батькових черевиків. Їх обох, мабуть, поглинула одна з перших великих чисток, що відбувалися у 50-х роках. У вісні мати сиділа десь унизу з його молодшою сестрою на руках. Він зовсім не пам'ятав сестри. Пам'ятав лише крихітне слабке немовля, завжди мовчазне, з великими спостережливими оченятами. Обидві вони дивилися на нього знизу вгору. Вони перебували в якомусь підземеллі, можливо, на дні колодязя або глибокої могили. Але те місце, хоч і так уже було внизу, продовжувало опускатися. Мабуть, вони були на тонучому кораблі і дивилися на нього крізь воду, що ставала дедалі темнішою. У салоні ще було повітря, і вони поки що могли його бачити, а він їх. Але вони провалювалися все глибше і глибше у зелені води, які через мить мали навіки сховати їх від його очей. Він перебував серед світла і повітря, поки вони гинули внизу. І вони лишилися внизу саме тому, що він залишався на горі. Він знав про це, і вони про це знали. Він прочитав це знання в їхніх очах. Ані на їхніх обличчях, ані в їхніх серцях не було докору, було лише усвідомлення того, що вони мусять померти для того, щоб він міг залишитися живим. І що це було частиною невблаганного порядку речей. Він не міг пригадати, що саме сталося, але сон йому підказував, що якимось чином життя його матері і його сестри були принесені в жертву його подальшому існуванню. То був один з тих снів, які, зберігаючи характерний для сну сценарій, був відображенням реального людського життя. Сон, в якому довідуєшся про події та речі, що продовжують здаватися новими й цінними, навіть після того, як прокинешся. А найбільше Вінстона вразило те, що смерть його матері, яка померла років 30 тому, в якомусь незбагненному сьогодні сенсі, була трагічною і сумною. Ця трагедія, думав він, належала давнім часам, коли ще існувало особисте життя, любов і дружба, і коли члени однієї родини підтримували одне одного, не замислюючись над тим, навіщо вони це роблять. Смерть матері відлунювала болем у його серці, бо вона померла, люблячи його, коли він був ще надто малий та егоїстичний, щоб відповісти любов'ю на її любов. І тому, що він не пам'ятав, як саме вона принесла себе в жертву на алтар особистої стійкої вірності. Він усвідомлював, що сьогодні такі вчинки неможливі. Сьогодні існували страх, ненависть і біль. Але не було ані почуття гідності, ані глибокого невимовного смутку. Здавалося, він усе це побачив у великих материних очах та очах сестри, які дивилися на нього крізь товщу зеленавої води. З глибини сотень метрів, занурюючись усе глибше й глибше. Несподівано він опинився на пружному дерні посеред літнього надвечір'я, коли навскісні промені сонця золотять землю. Краєвид, на який він дивився, так часто повторювався у його снах, що він ніколи не міг зрозуміти, бачив він його у реальному житті чи ні. Прокидаючись, він називав його «золотою країною». то було старе, всіяне кротовими норами і витоптане кролями пасовище зі стежиною через нього. Над поріділим живоплотом на протилежному кінці поля вітер легенько гойдав гілки в'язів, і густе листя своїми переливами нагадувало жіноче волосся. Десь неподалік дзюрчав невидимий струмок, а в загатях під вербами плавала дрібна риба. До нього через поле наближалася чорнява дівчина. Здавалося, вона одним рухом зірвала із себе одяг і недбало відкинула його убік. У неї було біле гладеньке тіло, але воно не розбурхало в ньому бажання. Власне, він майже на нього не дивився. Тієї миті він захоплено зосередився на тому русі, яким вона відкинула убік одяг. Своєю грацією і недбалістю цей рух, здавалося, знищив цілу культуру, цілий світогляд. Так, ніби старшого брата, партію та поліцію думок можна було відкинути одним вишуканим порухом руки. То був жест, що належав давнім часам. Вінстон прокинувся, промовляючи слово «Шекспір». З телеекрана лунав пронизливий свист, що розривав вуха і півхвилини вив на одній ноті. Це був сигнал підйому для конторських службовців о 7:45. Вінстон зірвався з ліжка. Голий, бо члени зовнішньої партії отримували на рік лише 3000 купонів на одяг, а піжама коштувала 600 купонів, і схопив із стільця брудну майку та шорти. За 3 хвилини мала розпочатися ранкова гімнастика. Але наступної миті його склав навпіл жахливий напад кашлю, який майже завжди траплявся після пробудження. Він так виснажував його легені, що він починав нормально дихати лише після того, як перевертався на спину і робив кілька глибоких вдихів та видихів. Від натужного кашлю у нього роздулися вени, і відразу ж почала свербіти варикозна виразка.
Група 30-40-річних.
Заволав пронизливий жіночий голос.
Група 30-40-річних. Займіть, будь ласка, позицію. Група 30-40-річних.
Вінстон виструнчився перед телеекраном, на якому вже з'явилася постать молодої жінки. Худа, але м'язиста. У спортивній формі і гімнастичному всутті.
«Згинаємо руки і розтягуємося»,
– вигукнула вона.
«Повторюйте за мною. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можемо, товариші, жвавіше, жвавіше. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4».
Біль від кашлю не зміг повністю витіснити зі свідомості Вінстона враження від його сну, а ритмічні рухи фізичної вправи дещо збадьорили його. Поки він махав руками з виразом похмурого задоволення на обличчі, що якнайкраще відповідав фізичним вправам, він намагався пригадати похмурий період свого раннього дитинства. Це було дуже тяжко. До кінця 50-х років усе губилося в густому мороці. Коли неможливо було спертися на жодні сторонні свідчення, губилися навіть обриси власного життя. Пригадувалися якісь значні події, яких, можливо, насправді ніколи й не було. Зринали подробиці інцидентів, деталі яких годі було пригадати. І були тривалі періоди нічим не заповненої порожнечі. Тоді все було інакшим. Навіть назви країн і їхні обриси на мапі були іншими. Наприклад, перша злітна смуга у ті часи називалася інакше. Вона звалася Англією або Британією. Хоча він був майже переконаний, що Лондон і тоді називався Лондоном. Вінстон не міг пригадати часу, коли б його країна не воювала. Та поза сумнівом, у його дитинстві був тривалий період миру, бо одним із його ранніх спогадів став повітряний наліт, який заскочив усіх зненацька. Можливо, то був час, коли перша атомна бомба впала на Колчестер. Він не пам'ятав самого повітряного рейду, але пам'ятав, як батькова рука міцно стискала його руку, коли вони квапливо спускалися вниз. Вниз, вниз до якогось місця глибоко під землею, кружляючи спіральними сходами, які дзвеніли під ногами, і які зрештою так його втомили, що він почав схлипувати, і вони зупинилися перепочити. Його мати у своїй повільній замріяній манері йшла за ним десь далеко позаду. Вона тримала на руках його сестру, немовля. А можливо, то був лише згорток ковдр, які вона несла. Він не був певен, що вже тоді народилася його сестра. Нарешті вони дійшли до галасливого, заповненого людьми місця, у якому він упізнав станцію метро. На кам'яній підлозі скрізь сиділи люди, а інші тісними гуртами примостилися на кількаярусних металевих нарах. Вінстон з матір'ю і батьком знайшли собі місце на підлозі, а поруч на нарах сиділи літній чоловік із жінкою. Чоловік був одягнений у пристойний чорний костюм і чорний капелюх, зсунутий на потилицю, з-під якого вибивалося сиве, майже зовсім біле волосся. У нього було почервоніле обличчя, а сині очі сльозилися. Від нього смерділо джином. Здавалося, що замість поту з його тіла сочився джин, і навіть сльози, які текли з очей, також були чистим джином. Але хоч старий і був на підпитку, він також страждав від чогось тяжкого і нестерпного. Своїм дитячим розумом Вінстон зрозумів, що той переживав жахливе горе, яке щойно з ним трапилося. Горе незабутнє і безповоротне. Йому також здалося, він знає, що то за горе. Загинув хтось, кого старий дуже любив. Можливо, його онука. Що 5 хвилин старий повторював.
«Ми не повинні були вірити. Хіба я цього не казав? Ось що наробила наша довіра. Я завжди це повторював. Нам не слід було довіряти цим негідникам».
Але яким негідникам вони не повинні були довіряти, Вінстон уже не міг пригадати. Відтоді війна майже не припинялася. Хоча, якщо точніше, це не завжди була та сама війна. За часів його дитинства протягом кількох місяців вуличні бої відбувалися в самому Лондоні. І деякі з них він пам'ятав дуже виразно. Але неможливо було простежити за історією всього періоду. Скажімо, хто і проти кого воював, оскільки не було жодного запису, жодного свідчення про якусь іншу диспозицію воюючих сторін, відмінну від теперішньої. Зараз, наприклад, у 1984 році, якщо це справді був 1984 рік, Океанія воювала з Євразією і перебувала у союзі з Остазією. Ні публічно, ні приватно, ніхто ніколи не згадував, що протистояння між цими 3 державами колись було інакшим. Хоча насправді Вінстон чудово знав, що відтоді, як Океанія воювала з Остазією і перебувала у союзі з Євразією, минуло лише 4 роки. Але це було лише уривком потаємного знання, яким він володів лише тому, що належним чином не контролював своєї пам'яті. Офіційно зміна союзників ніколи не відбувалася. Зараз Океанія воює з Євразією, а отже Океанія завжди воювала з Євразією. Нинішній ворог завжди втілював абсолютне зло, і це означало, що жоден союз з ним у минулому чи в майбутньому був неможливим. Найстрашніше вже вкотре думав він, відхиляючись важко назад. Тримаючи руки на попереку, вони робили тулубом кругові рухи. Вважалося, що ця вправа корисна для м'язів спини. Найстрашніше – те, що це все могло бути правдою. Якщо партія могла маніпулювати минулим і казати про ту чи іншу подію, що вона ніколи не відбувалася, то хіба це не було ще страшніше за тортури або смерть? Партія стверджувала, що Океанія ніколи не перебувала в союзі з Євразією. Він, Вінстон Сміт, знав, що всього лише 4 роки тому Океанія була в союзі з Євразією. Але де існує це знання? Лише в його свідомості, яка в будь-якому разі скоро буде знищена. Якщо всі прийматимуть нав'язану партією брехню, якщо всі свідчення підтверджуватимуть цю легенду, тоді брехня стане історією і перетвориться на правду. «Хто контролює минуле?» – проголошувало гасло партії. «Той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє? Той контролює минуле». Хоча вважалося, що минуле, яке увесь час мінялося, насправді залишалося незмінним. Істина сьогодні залишається таким навіки вічні. Все дуже просто. Потрібна лише низка безкінечних перемог над власною пам'яттю. Вони це називають контролем реальності. У новомові – дводумством.
«Вільно!»
– гарикнула інструкторка дещо менш напруженим голосом. Вінстон опустив руки і повільно вдихнув. Його свідомість ковзнула вниз, у лабіринт дводумства. Знати і не знати. Усвідомлювати цілковиту правдивість чогось, водночас повторюючи ретельно сконструйовану брехню. І притримуватися двох взаємовиключних думок. Знати, що вони суперечливі, і вірити однаково в обидві. Застосовувати логіку проти логіки. Відкидати мораль і водночас претендувати на неї. Вірити в неможливість демократії й у те, що партія стоїть на сторожі демократії. Забути те, що треба забути, і знову вертати його в пам'яті, коли в ньому виникне потреба. А потім швидко забути це знову. І головне – застосовувати цей самий процес до нього самого. Але найбільша віртуозність полягала в тому, щоб свідомо провалюватися у несвідомість, не усвідомлюючи цього акту самогіпнозу, який ти щойно здійснив. Навіть для того, щоб зрозуміти слово «дводумство», потрібно вдаватися до дводумства. Інструкторка знову наказала стати струнко.
«А зараз подивимося, хто з нас зможе дотягтися до пальців ніг?»
– сказала вона з ентузіазмом.
«Прямо від стегон, товариші. Раз, два. Раз, два».
Вінстон ненавидів цю вправу, яка від п'ят до сідниць прострілювала тіло болем і часто спричиняла новий напад кашлю. Він випірнув із спогадів, які навівали приємний смуток. «Минуле», – подумав він, – «не просто змінювалося, воно руйнувалося. Бо як можна стверджувати навіть найочевидніший факт, коли про нього немає жодного свідчення, окрім твоєї власної пам'яті?» Він спробував пригадати, коли вперше почув про старшого брата. Він подумав, що це сталося десь у 60-х роках, але не був певен у цьому. Звичайно, в історії партії старший брат виступав вождем і охоронцем революції від її найперших днів. Його подвиги потроху відсувалися назад у часі, аж поки досягли легендарного віку 40-х і 30-х років, коли капіталісти в їхніх чудернацьких циліндрах на голові ще їздили вулицями Лондона у великих блискучих автомобілях або в каретах із скляними вікнами. Хто зна, яка частина цієї легенди правдива, а яка вигадана? Вінстон не міг навіть пригадати, коли з'явилася сама партія. Він сумнівався, що до 1960 року чув слово «ангсоц», хоча, можливо, раніше воно вживалося у своєму початковому вигляді, тобто англійський соціалізм. Усе оповив туман. Щоправда, іноді можна було викрити очевидну брехню. Наприклад, брехнею було те, що партія винайшла літаки, як це стверджувалося в історичних книгах партії. Він ще з раннього дитинства пам'ятав літаки. Але годі було щось довести. Ніколи не було жодних доказів. Лише один раз у своєму житті він тримав у руках неспростовне документальне свідчення фальсифікації історичного факту. Але тоді пролунав різкий голос із телеекрана.
60-79. Сміт В. Так, ви. Нахиліться нижче, будь ласка. Ви здатні краще виконувати цю вправу. Ви не стараєтеся. Будь ласка, нижче. Оце вже краще, товаришу. А зараз усім вільно і дивитися на мене.
Несподівано Вінстона кинуло у холодний піт. Але вираз його обличчя залишився повністю непроникним. Ніколи не виказувати страху, ніколи не виказувати обурення. Навіть одна іскра в очах може зрадити. Він стояв, спостерігаючи, аж поки інструкторка піднесла руки над головою. І ніхто не назвав би цей рух граційним. З дивовижною точністю і спритністю нахилилася і вхопила пальцями носки свого взуття.
Ось так, товариші, я хочу, щоб ви робили це саме так. Дивіться ще раз на мене, мені 39 років, і у мене 4 дітей. А зараз дивіться.
Вона знову нахилилася.
Ви бачите, мої коліна не зігнуті. Якщо захочете, ви всі зможете так зробити.
Додала вона і випросталася.
Кожен, кому менше 45 років, може дотягтися до своїх пальців на ногах. Нам не випало честі воювати у перших лавах на фронті. Але ми принаймні можемо підтримувати себе у формі. Згадайте про наших хлопців на Малабарському фронті і наших моряків на плавучих фортецях. Ви лише подумайте, як їм там ведеться. А тепер спробуйте знову. Так, краще, товаришу, значно краще.
Підбадьорливо додала вона, коли Вінстон, з розгону нахилившись, уперше за кілька років таки зумів, не зігнувши колін, доторкнутися до своїх пальців на ногах.